Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда башкорт галимнәре үзләре язган тарихны яклап телевидениедә чыгыш ясады. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. АКШ галимәсе Даниэль Росс Оренбурда татарлар тарихында өйрәнде. Австралиядәге Сәгыйд һәм Ләйлә Садрилар гаиләсе кеше хокуклары бозылганга Кытайдан берничә йөзләгән гаиләне Австралиягә күчерергә ярдәм иткән. Бу хакта язма тыңларсыз. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Казанда Русиянең сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов катнашындагы митингка йөзләрчә кеше җыелды. Иран рәсмиләре шимбе көнге 2 җир тетрәүдә 227 кешенең һәлак булуын, 1380ләп кешенең яралануын белдерә. Бүген Лондонда үтүче 2012 елгы җәйге Олимпия уеннары ябыла. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан үзәгендәге Мулланур Уахитов һәйкәле янында Русиянең сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов катнашында митингка йөзләрчә кеше җыелды. Митингка көтелмәгән исерек кешеләрнең килеп, урыслар алга дигән шигарьләр кычкыруы хәбәр ителә. Митинг алдыннан Удальцов бөтен татар иҗтимагый үзәге урнашкан бинада 30-40лап кеше катнашында очрашу үткәреп, илдәге сәяси вазгыят һәм үзе җитәкләгән хәрәкәт турында сөйләде. Полиция бинада рөхсәтсез митинг уздырылачагы турында хәбәр булуга сылтап, ишекләрне бикләү сәбәпле очрашуга килүчеләр бинага тәрәзәдән кергән дип хәбәр ителә. Удальцов Twitter-да әлеге очрашу турында уңай тәсирләре булуын һәм 15 сентябрьдә үтәчәк миллионнар маршында Казанның да катнашачагын хәбәр итте. Иран рәсмиләре шимбе көнге 2 җир тетрәүдә 227 кешенең һәлак булуын, 1380ләп кешенең яралануын белдерә. Баштарак Эчке эшләр министрлыгы 250 кешенең үлүен, 2000-дән артык кешенең яралануын хәбәр иткән иде. Эчке эшләр министры Мустафа Мөхәммәт Наҗар журналистларга эзләү коткару эшләренең тәмамланганлыгын һәм хәзер төп кешеләрнең исәннәренә азык-төлек һәм тору урыннары белән тәэмин итүгә юнәлтелүен белдерде. Мөхәммәт Наҗар коткару төркемнәре эшен хуплап, Олар бу көтелмәгән казага булган кешеләре белән чыннан да яхшы җавап бирде. Олар гадәттән тыш яхшы эшләде һәм бик каты тырыштылар. Мин әлеге кризис чорында президент вәкиле буларак аларга шәхсән рәхмәтемне белдерәм, кешеләргә рәхмәтемне белдерәм, диде. Министр әйтүенчә, зилзилә булган төбәктәге 600ләп авылның яртысыннан артыгына зыян килгән. 16000ләп кешене ашыгыч рәвештә тору урыны белән тәэмин итү зарур. Коткару төркемнәрендә эшләүчеләрнең берсе Иран телевидениесенә Яраланганнарның һәм имгәнгәннәрнең 1000-дән артыгы хастаханәләргә озатылды. Төрле урыннарда махсус җиһазландырылган 11 эзләү һәм коткару төркеме эшли. 400ләп ашыгыч ярдәм машинасы китерелде. Төрле төбәкләргә 1000-дән артык юрган һәм азык-төлек озатылды, дип белдерде. Русия президенты Владимир Путин Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадка телеграм белән Русиянең ярдәмен тәкъдим итте. Германия тышкы эшләр министры Гидо Вестервелле дә Иран тышкы эшләр министрына тиз арада кызганыч белдерде һәм ярдәм тәкъдим итте. Шимбе көнне җирле вакыт белән кичке 5-ләр тирәсендә Иранның Азербайҗан вилаятендә 6.4 дәрәҗәдәге җир тетрәү булды. 11 минут үтүгә 6.3 дәрәҗәдәге икенче җир тетрәү булды. Тирбәлешләр үзәкләре Тәбриз каласыннан 600 чакрымлап төньякта булган. Күп кенә авылларның телефон элемтәсеннән һәм электр энергиясеннән өзелүе коткару эшләрен кыенлаштырды. Тәбриз шәһәрендә дә телефон элемтәсенең өзелүе хәбәр ителә. Рәсмиләр төнлә тирбәлешләрнең кабатлануыннан куркып, халыкны өйләрендә йокламаска чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бу Бүгін Лондонда өтуші 2012 жылғы жайғы Олимпия ойындарының соңғы күні. Бүгін барлығы 15-әр алтын, күміш һәм бронз медальлер үшін ярышлар уза. Қазан уақыты білән түнгі 12 сағатта башланашақ ябылу тантанасында 4100-ләп башқарушы қатнашашақ. Онда шулай ук 2016 елда үтәчәк Шираттагы җәйге Олимпия уеннарын уздыру рәсми рәвештә Рио-де-Жанейрога тапшырылачак һәм Олимпия утын сүндерү белән быелгы уеннар ябылачак. Ябылу тантанасында Британияның The Who һәм Spice Girls төркемнәре чыгыш ясый. Гарәп лигасы илләренең тышкы эшләр министрлары бүген Кызыл диңгезнең Җидде портында үтәргә тиешле очрашудан көтелмәгәндә баш тартты. Министрлар анда Сүрия низагы һәм Сүриядә 6 өлештән торган сулык планы гамәлгә ашмау сәбәпле бу айда вазифасыннан киткән БМО Гарәп лигасы вәкиле урынына яңа вәкил билгеләү турында сөйләшергә җыенган иде. Гарәп лигасы генераль секретары урынбасары Әхмәт бен Хәлли Каһирәдә журналистларга очрашу башка көнгә кичектерелде дип белдерде, әмма ул очрашуның кайчан үтәчәген әйтүдән баш тартты. Баренц диңгезендә Курский атом суасты көймәсе һәлакәтенә 12 ел тулды. Су астыннан һөҗүм итү өчен төзелгән иң зур көймә 2000 елның 12 августында үзендәге торпедаларның берсе ялгыш шартлау нәтиҗәсендә диңгез төбенә китте. Бүген Русия хәрби диңгез көчләре әлемнәрен яртылаш төшерде һәм хәрби диңгезчеләр Курский су асты көймәсендә һәлак булган 118 диңгезчене 1 минут тынлык белән искә алды. Урыс православ чиркәве дә диңгезчеләрне махсус гыйбадәт кылып искә алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкорт галимнәре үзләре язган тарих тәнкыйтьләнгәнгә ризасызлык белдерә. Алар хәтта тарих язучыларны яклаучы хөкүмәт комиссиясе төзү кирәклеген дә әйтә. Бу хакта үз фикерләрен алар телевидение аша белдерде. Уфадан атналык күзәтүдә әлеге ризасызлыкка карата тарихчы Сергей Орловның фикерләрен дә ишетерсез. Узып баручы атнада Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның хөкүмәтне дә үз кулына алуы республикада иң зур яңалыкларның берсе булды. Моңа китергән сәбәпләр һәм артында нәрсә ятарга мөмкин булуы турында Кәрим Яушев сөйли.
Бу атнада Башкортстанда булган иң мөһим вакыйга, әлбәттә, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның республика премьеры Азамат Иләмбәтовны урыннан төшереп, премьерлык дилбегәсендә үз кулына алуы. 6 августта Хәмитов бу турыдагы указга кул куйганнан соң, хөкүмәтнең киңәйтелгән утырышын үткәреп, шушы көннән башлап үзенең премьер функцияларын үтәячәген һәм сәнәгать һәм инновация сәясәте министрлыгы өчен турыдан-туры киләчәген белдерде. Хөкүмәтнең беренче вице-премьеры итеп ул Уфаның элекке мэры Рәхимов чорында Уфа башлыгы вазифасыннан читләштерелгән Рәүф Ногмановны билгеләде. Рөстәм Хәмитов үзенең мондый карарлар кабул итәргә мәҗбүр булуын берничә сәбәп белән аңлатты. Беренчедән, диде ул, дөнья икътисадында тискәре тенденциялар көчәя һәм аларның Русиягә дә тәэсир итүе бар. Мондый шартларда Башкортстан җитәкчелеге дә тиешле карарларны оператив кабул итәргә сәләтле булырга тиеш. Икенчедән, Русия президенты карары белән 2015 елның җәендә Уфада БРИКС илләренең һәм Шанхай хезмәттәшлек оешмасының саммитлары үткәреләчәк. Ә бу максималь рәвештә көч һәм ресурсларны туплауны таләп итә. Өченчедән, идарә итү аппаратында эшләүчеләрнең санын киметергә кирәк. Әлеге вакытта, диде ул, Башкортстан хөкүмәте һәм Башкортстан президенты аппараты байтак эшләрне кабатлап башкаралар. Нәтиҗәдә эш җә бөтенләй бармый, җә бик акрын бара. Дүртенчедән, Башкортстан хөкүмәтенең федераль структуралар белән эш итүен көчәйтү таләп ителә. Ә әлегә безнең министрлар бу юнәлештә бик начар эшлиләр, диде ул. Бишенчедән, коррупция, эшнәлек, ришвәтчелек белән көрәшне көчәйтергә кирәк. Кызганычка каршы, диде ул, хөкүмәт эчендә эшне белү түгел, ә туганлык, эшнәлек, шәхси тугрылык принциплары өскә калка башлады. Алтынчыдан, республиканың инвестицион климатын яхшырту таләп ителә. Әлбәттә, күпләр өчен Хәмитовның бу адымы көтелмәгән булмады. Ни дисәң дә, Президент болып алғашта ул узақ кына премьерны белгіләмешә үзе хөкүмәт эше белән идарә итте. Икенче моментта бар. Азатлык хәбәрчесе дә катнашкан, 20-ләп кеше белән очрашу вакытында премьерны белгіләмәүне сузуын Рөстәм Хәмитов шулай аңлаткан иде. Мин президент булганчы республикада ике идарә үзәге, президент һәм премьер командалары бар иде. Тормыш бу конструкциянең бик ышанычлы түгеллеген күрсәтте. Әгәр инде Рөстәм Хәмитов бүген дә шушы позициядан чыгып, премьерлыкны да үз кулына алган булса, моннан бер нәтиҗә ясарга була. 2015 елда үтәргә тиешле президент сайлаулары алдыннан Хәмитов бар административ дилбегәне үз кулына ала. Ә бу үз чиратында Хәмитовның җә үзенең ул сайлауларда катнашырга җыенуы, җә булмаса, үз кешесен сайлатырга әзерләнүе турында сөйли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт тарихчылары, җәмәгатьчелекләре соңгы Рәхимовлы 20 елда башкортларның һәм Башкортстанның тарихын бөтенләй яңартып, әйтер идем, бөекләтеп язып чыктылар. Бу чордагы тәгълиматларга ышансаң, башкортлар арилар икән. 20-30 мең ел элек башкортлар Шүлгәнташ тау куышы диварларына төрле хайваннарның рәсемен төшергәннәр. Дөнья архитектурасына берничә мең ел элек башкортлар нигез салган. Башкортларның дистәләгән ханлыклары, дәүләтләре булган. Уфага да 1500 ел элек башкортлар нигез салган. Башкорт исемле бу зур шәһәр имеш башкорт ханнарының резиденциясе булган. Салават Юлаев көчле шагыйр булган, бандит булмаган, Зәки Вәлиди бөек дәүләт эшлеклесе булган һәм башкалар. Фәнни яктан дәлилләр белән нығытылмаган мондый идеологик тәгълимат табигый рәвештә каршы тезисларда тудыра. Ул тезисларның беразы китап рәвешендә дөнья күрде. Бу уңайдан Уфа тарихчысы Сергей Орловның Казанда нәшер ителгән Салават пирамидасы һәм Уфа губернасын юк итү ул ничек булды дигән китапларын искә алырга була. Иң мөһиме, интернет җаланында башкорт тарихчыларының бик дәлилләнмәгән, әмма башкортның бөеклеген күрсәтүче язмалары каты, вакыты-вакыты белән мыскылга якын каты тәнкыйт утына тотыла башлады. 8 августта бер төркем башкорт тарихчылары, җәмәгатьчелекләре, укытучылары Башкортстан телевидениесе аша килеп туган хәлгә борчылу белдерделәр. Пугачев фетнәсендә катнашкан башкорт идеологы Кинҗе Арысланов токымыннан булган Салават Юлбарисов башкортка каршы чыгу башкортның милли үзаңы үсүенә каршы эшләнә дип белдерде.
Башкорт халкына чама шартына нигә күтәрелә башлаган, рух күтәрелә башлаган, күп халыклардың эргәле ясаган, әдрәк сикәләре кысыла башлаган. Интернетта язылган күзләрдә мин кабатларым да килмәй. Башкортты кем дип күрәтәләр. Сикәләре кысылып түгел, алар безгә каршы сырыф ясай башлаган. Интернет тукырлык түгел. Башкорт халкын исеп түбән әйтәләр. Мин һатайым, менә без шунда йылышкан халык, укытучылар, профессорлар, академиктар, безнең иң мөһим эшебез яздыр кәрәк. Дөрес итеп яздырга. Менә интернетта, ошо көннәрдә бергә укыган, университетта укыган бер иртеп әйтәйк, миңа каршы яза. Нәмә янда үзеңдең әлемди батырларыңды күрсәтеп монда сыгыш ясай. Алар кем ул? Мен безде, менә мине урыс халкын куркытырга уйлаймы дип сыгыш ясай интернетта. Мин Земфира Ерсы бер татарлыктан башка башкорт халык арасында өлкән күренекле кешене белмәйм дә дип язып йөрәдем.
Аның әйтүенчә, кайберәүләр Кинҗе Арыслановны бандит дип исәплиләр.
Мәгълүмат әз дөрес күрһәтелмәй бәдән тарихыбыз. 2009 ел портрет ясаткан. Кинҗе Картатайның портреты. Шул портретты апардык Карун Арайга. Шунда куеп йөрибез. Анда елышты художниклар, өфе художниклары. Берәү килеп, мин әйтте, нигә һин ул бандит портретын куяһың? Әйтәм, ниә һин был һүҙҙе алып һөйләйһең? Был миңә Грегорны туп-туры күҙемә ҡарап әйтте. Ә бит китапта яҙыла алар бандит булғаны. Әйтәм, ниндәй китапта? Бына Салауат Юлаев тураһында яҙылған бит инде китапта. Ул Хлопуша тигән бер каторжник менән башҡорт урманнарында йәшенеп йөрөгән. Юлбаҫар булып йөрөгән. Ә шунан имеш Пугачев менән осрашып, әйбәт кеше булып киткән, халыҡты яҡлап һуғыша башлаған. Ошондай хаталар беҙҙең тарихта күп. Белер белмәҫ көйө ҡайбер яҙыусылар ярҙам иттеләр шул хатаны үҫтереп ебәрергә.
Бөтөндөржә башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Вәли Әхмәт Бәҙретдинов фикеренчә, башҡортның хаҡлығын генетика фәнен жигеп тә исбатларға кирәк.
Тарих ысылын яңыртырға вақыт. Бәдің бит Совет ұсырында методологик ұсыл диалектика ғана болды. Бүтән, мәсілен, генетика фәнін, психолингвистика фәнін қолланып, тарихқа нығыра күтіп үнерге. Шол генетика бойынса әлленуілер бара, текшерулер бара бәдің Башқұрстанда. Шол қазылық табылған хейаттен генетик оның табыла кодын, әм бәдің башқы кішілерінің коды білен салыштырғанда оның бік оасық етіп әйтересек дини халықтықы вакил екен.
Тарих фәннәре докторы, Башқұрт халық үзәгінің әлекке рейсі Марат Қолшарипов тагын да кулашырак фикер йөртте.
Дөрес әйттегез, без әгәр тарихты тикшерәбез икән, анда бүтән фәннәрне бер кулланырга тиеш. Психологиямы, генетикамы, географиямы, биология, анда барлыгын кулланырга тиеш. Биомитология нигезендә генә шул ысын барлыкты аспай алабыз.
Башкортстан фәннәр академиясе академигы Нияз Мәҗитов башкортның тарихын административ ресурска таянып җавапларга чакырды. Башкалар моны күтәреп алды.
Башкортстанның тарихын булу, башкорт халкының тарихын булу, кире сәяси күренеш, ошо күренештәрдә бетерүе өлкәндә хөкүмәт тарафыннан комиссия төзелә тиештер.
Нәскәдә бар, бар, нисек сәләр.
Аларны бер ватан усын төбә декоратив комиссия зарәткәрдә, команда дөрес күрәтмәй, ядып, даже наказ әйтте.
Администрация
Я был в Афаризе.
Ана Риза Фахреддинов та ялтан. Һәр халык үзен тарихын үзе өйрәнергә тиеш. Бунда ниндидер дөреслек бар. Үзе яза тиеш. Ишет дигәндә, әгәр дә тегеле сит яп яза башлаган, аны төрләр бар. Психологик карашлы кеше бар. Шул карамында яңгырамыша, министр карашлы кеше бар. Халыкта кәп итеп караганда бик күп. Әгәр дә бар яза башлаган, улар тикен тарихта булып кайтар.
Әлеге тапшыруда исемен яңгыратмасалар да, Башкорт галимнәренең эшен пошырушы булып, тарихчы Сергей Орлов торганлыгы ачык диярга була. Чөнки Орлов Салават Юлаевның яркышлыкларын тасвирлаганда да, Зәки Вәлиди Башкортстанның барлыкка килү тарихын язганда да, фәкать документларга гына таянып, фикерләрен дәлилли. Һәм аның дәлилләре еш кына башкорт галимнәренекен шелпәрәмә китерә. Сергей Орлов, мин хезмәтләремдә башкорт галимнәре күрергә, күрсәтергә теләмәгән урыннарны гына күрсәттем ди.
Обоих своих трудах, о Салавате Юлаеве и о Зәки Вәлиди, я описывая, закрашивая, скажем так, пробелы в истории, которые не просто пробелы, а рукотворные пробелы, я показывал, раскрывая факты, которые были не освечены по каким-то причинам, хотя вполне причины здесь можно понять, нелицеприятные для историков, близких к власти, я одновременно показывал, как они трактовали те или иные события в истории Башкирии. Мне даже говорить нечего, можно посмотреть мои труды, кому это интересно. И там параллельно тем фактам, которые я излагаю, которые скрывались, укрывались или коверкались, я показываю, как трактовали историю в контрасте башкирские историки.
Иң мөһиме диярлык, бер генә башкорт галиме дә минем фәнни дәлилләрне кире какмады. Сугышчылар бихисап. Хәтта Уфа ГУП сайтының жабылуында да минем хезмәтләрем белән көрәшү булды. Хакимият кубызына биюче мәхкәмә аша. Әлбәттә, соңгы 20 ел эчендә башкортларның тарихы үтә борынгыланды, бөекләнде. Әмма әлегә моның ише тарих фәкат Башкортстан ішіндә генә эшли. Фәкат Башкортстандагы дәреслекләрдә генә урынын тапкан. Киләчәктә алар гомум тарих фәнендә үз урынын алырмы? Шикле. Хәл-хәлдә шикләнүче, хәтта тулайын кире кагучы галимнәр дә байтак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Оренбур өлкәсе кайчандыр татарның кайнаган сәүдә иҗтимагый үзәге булган булса, ул чакта кылынган гамәлләр һәм ул вакытлардан калган мәгариф ядкәрләре бүгенге көндә белгечләрнең зур кызыксынуын уята. Оренбур архивын өйрәнер өчен күптән түгел генә бу якларга АКШ галимәсе Даниэль Росс булып китте. Танылган язучы Мөхәммәт Мәхдиевнең килене Даниэль үзе дә татарча сөйләшә, бүгенге көндә гаиләсе белән Астанада яшәй. Назарбаев университеты Сететында ислам тарихын укыта. Аның белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Сәләмова очрашты.
Узган гасырларда Оренбур үзенә сәүдәгәрләрне тартып торса, бүгенге көндә ул вакыттагы тормышны өйрәнергә галимнәр килә. Бигрәк тә чит ил тарихчыларын 18-19-20 гасырларда татар тормышы белән бәйле булган архив материаллары кызыксындыра. Соңгы елларда Оренбур архивында Алман иленнән, Япониядан килгән галимнәр эшләде. Бу юлы Оренбурга Даниэль Рост килде. Ул Америка Кушма штатларында туган, шунда ук университетны тәмамлый. 30 яшьлек профессор 2 ел элек Казахстанның Астана шәһәрендәге Назарбаев исемендәге яңа ачылган университетка чакыру ала. Һәм бүгенге көндә анда ислам тарихын укыта. Даниэль Рос берничә тел белә, шул исәптән татар телендә. Галим өчен татар теле туган тел булмаса да, яш галим гаиләсендә татар телендә сөйләшергә тырыша. Аның ире Искандар танылган татар язучысы Мөхәммәт Мәхдиевнең улы. Яшлык кызлары да татар телендә яхшы сөйләшә. Даниэль Рос Оренбурга килүенең максаты һәм үзе турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Мин тарихчы, 19-нчы ахырында 20-нчы гасыр башында татар зыялылары белән кызыксынам. 20-нчы гасыр башында Оренбург бик зур татар мәдәни центры иде. Монда күп татар газеталары иде, мәдрәсәләр. Шуңа күрә Оренбурга килдем. Архивда эшләдем, иске китапларны эзләдем.
Таптыңызмы?
Бик аз. Архивда күп таптым. Ләкин исте китапларын бик аз калды. Алар миңа әйтте, бу китапханы 1906 елда эшләп башлаган, ләкин 30-нчы елларда бөтен иске китапларны җыкканнар. Хәзер аларның 10, бәлки 20 генә иске китаплар калды.
Архивтан башка, сән Ямашев китапханасында да утырасыз.
Минем хәзер ике проект бар. Иске проект, кандидатурадан, диссертация буенча проект, татар зыялылары турында. Мин хәзер диссертацияны яңадан эшлим, аныра ала берсе бер елдан, монографияда шо ала берсе. Тагын бераз материал диссертация өчен, монография өчен хәзер Оренбургта. Ләкин мин Казанда эшледем һәм Уфада эшледем, бераз Финландияда, ләкин Оренбургка килә алмадым. Шуңа күрә мин хәзер Оренбургка килдем. Тагын бераз материалны җыйдым. Ләкин миндә икенче проект бар. 18-нче гасыр турында татар, башкир, калмык, казах арасында мөнәсәбәтләр. Бу проект буенча мин архивта эшләдем.
Сәүдә мәгариф кызыксындырадыр сез.
Бүтән мөнәсәбәтләр. Бу тема буенча архивда материал җыйдым. Хәзер Петрога кирәк, Укарга кирәк. Кызганычка каршы күп материал күрә алмадым, чөнки повреждена была в пожаре в архиве несколько лет назад.
Кызыгы үзегез өчен нәрсә булды?
Бердәлана таптан Астрахан һәм татарлар сәүдәгәрләр турында. Алар Оренбургта Түркістан, Бухараға, Гиваға барғанар. Ике висе бар. Пашты садыгерлер, сауда, икеншісі елшелер, біраз шпионар, кебек әшіләген рус губернаторға рапортлар язғанар. Рус тілінде, хәм татар тілінде, шуан күре рус тілінде ұқырға мүмкін. Бұл садыгерлерінің өзінің сөздерін татар тілінде ұқырға мүмкін. Гарап қарапларынды. Қазаннан татар, Искандер Мәгдиев, татар халық язушысы Мұхаммед Мәгдиевны олы. Әтесінен біренге ол миңа әзір ереті.
Қайдан тұмышығыз біне?
Мен Калифорниядан, Лос-Анджелес шәрінен. Университет уақытында мен Аризонада оқыдам. Анда мен татар тілін ерені башладым. Бір Америка тарихшысы білін. Андара Қазанға бардым. Ерім білін таныштым. Америкаға қайттам. Мадисон шәһәрен Уисконсин университетінде магистратураға кірдім.
Әтиенілеріңіз қайда?
Олар да Калифорнияннан. Менің әнием Мерхаме. Әтием Лос-Анджелесте хәзер яши. Алланда туған. Алланың әтилері нелер? Миннесота штатынан. Өйткені олар татарлар түгел, руслар түгел. Олар америкалылар.
Әтиәнелер татарша білмәген?
Юк.
Нәрсе қызықсындырды сізді?
Аризона университетінде шет тілдері курслары бар. Рус тілі, македон тілі, серб тілі, татар тілі. Мен мына турында ишеттем. Бірінші курста. Бу бик казак, ойладым, нәрсе татар тілі. Андара татар тілін үйрене башладым. Тіл бойынша татар тарихы турында оқи башладым. Мені бик қызық. Иде. Шуңа күре татар тілін күрге ерінерге дауан еттім.
Қиын болдың ерінерге татар тілін?
Біраз қиын, синтаксис. Чүнке инглес тілінде, рус тілінде сөз тәртипі бик оқшаш. Лекен татар тілінде тәртип башта. Мен университетте татар тілін 2 ел еріндім, анара 1 ел Қазанда яшедім. Шуңынан магистратурада, аспирантурада Люзедин Фахаридинымның асыр оқи башладым. Күн сайын ұстырда оқатам, анан соң нихаят татар тілін жүңгілерек оқи башладым. Анан соң графикасын епетірек.
Бізді Фахаридинымның ғарап графикасы білен оқатам.
Графикасы білен. Бізді Америкада бұ китап микроплёнкеда сақланды. Китап аны да, тар бөтті. Бұ китап Новгородан сұрадым, тұрдым. Семестр бойынша оқатам. Хазан яна вариант бар. Ана рус тілінде де бар.
Иден чексілер шәсеріңіз білен?
Татар тілінде де, рус тілінде де. Біздің қазымыз бар. Неш? Әлікті біз бірге аның білен татар тіліндегіні сөйлештік. Хазар ол әтісі білен татарша сөйлеші. Менің білен инглеші. Әм рус тілін білен. Хазар ол Астана шәрінде еші. Әм қазақ мәктібінде оқи. Ол қазір қазақ тілін бөртенші тілеріне.
Сіз Астанада яшыз. Өзіңіз қайда ішлейсіз?
Мен қазір Назарбаев университетінде ішлейм. Ол 2 ел әлікіні ашылдан Мақсус университет. Ол Қазақстанда, лекен бүтін фәнер, бүтін лекциялар, бүтін китаплар инглес тілінде. Әм студентлар әр уақыт инглес тілінде сөйлешерге керек, язарға керек, көріге керек.
Бұл тұралар ма?
Балалар бик қиын, лекен келіп шығар.
Кімдер көбірек оқи? Ненде милләт балалар?
Көбісі қазақлар, 92%. Қалғандары түрлі. Руслар, татарлар, алманар, чеченер, 500 кеше оқи. Үш бөлек бар. Гуманитар, һәм естественный наука және инженер бөлегі бар. Біздің бөлекте 6 факультеті бар. Антропология және социология факультеті, тілдер һәм әдебиет факультеті, тарих факультеті, тисад факультеті, саяси 5 қазақ тілі факультеті.
Қазақстан өз республикасы үшін?
Өз республикасы үшін. Университетінің 2 мақсаты бар. Біріншісі, бүтін студентлар инглес тілінде сөйлешуге керек. Икеншісі, һәр студент туған тілі, қазақ тілі білерге тиіш. Шуңа күре алар инглес саясатны, тарихны, иктисадны инглес тілінде оқи. Ләкин қазақ тілін, қазақ әдебиеті, қой вақытта қазақ тарихын қазақ тілінде үйрене. Бірінші ел әзірлік курсы. Аннары икенші елде университет программада керек.
Шәһәрдән, ауылдан мол балалар?
Көбісі Алматы шәһәреннән, Астана шәһәреннән. Ауылдан кешеләр бик аз. конкуренция бар. Инглиз тилинде яхшы белергә тиеш, һәм математика яхшы белергә тиеш. Конкурс бар. Һәр студент стипендия да укый хәзер.
Оренбургка килер алдыннан Оренбург турында укыдыгызны беләдерегезме?
Укыдым. Ричков вакыт газетасы.
Тән түгел чыккан китаплар күрәм. Буларны монда килгәч китапханадан укыдыгызмы?
Монда күрдем беренче тапкыр. Бу китапларны укырга Оренбургка килергә кирәк. Бу китап мәсәлән Америкада
күп. Сезнең кебек татар булмаса да татар телен өйрәнгән кешеләр бармы?
Бар. Аризона университетында мин 5-нче 6-нчы елда татар телен укыттым курсларны. Америкалыларны.
Аларга ни өчен кирәк иде?
Америка хөкүмәтендә эшләргә 2-нче, 3-нче, 4-нче телен кирәк. Легаллар казак телен өйрәнде, аннары татар телен өйрәнә башлады. Рус тарихы белән, татар тарихы белән кызыксынады. Алар күп түгел, беренче курста 7 ген студентым иде. Америкада татар теленнән белән кызыксына кешеләр бар.
Астанада татарлар белән аралашасызмы?
Дөрес.
Китапханада эшләдегез, архивта утыргансыз. Үзегезнең максатыгызга ирештегез булесызмы?
Кирәк материаллар таптым. Оренбург турында, Оренбург татарларының бу җиргә ничә килеп урнашканнар. Минем яңа проекты 30-нчы елларда, 18-нчы гасырда Оренбург районында кем яшәгән, кайсы этнослар. Моны турында бик күп мәгълүмат таптым.
Америка тарихчысы Даниэль Росс Оренбурдан шул исәптән күп кенә мөнәҗәтләр дә алып китә. Киләчәктә Оренбург тарихы белән бәйле булган күп кенә материаллар галимнең мәкаләләрендә урын алачак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саплыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурурларына да куркаларына гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Жаны тәне белән татарлар өчен киеп янып йөргән Австралиядә татар мохитын булдырган Ләйлә Садри 8 август көнне Аделаида шәһәренең мөселман каберстанында җирләнде. Кытайда коммунистлар хакимияткә килеп, сәяси кысулар башлангач, бик күпләгән гаиләләргә чит илләргә китәргә ярдәм иткән Садрилар гаиләсе бары тик 1976 елда гына Австралиягә килеп төшәләр. Һәм анда татар мохите булдыру өчен зур эшләр башкаралар. Ләйлә һәм Сәгыйд Садрилар Татарстанны бәйсез итү өчен дә Русия президентына хат язган кешеләр. Австралияның Аделаида шәһәрендә фәлестинле бай сәүдәгәр Габдул Халил Шахин мәчет төзегән һәм мөселман зиратын да ачкан була. Бу гыйбадәтханә аның исеме белән Әл-Халил мәчете дип атап йөртелә. Кабрстан Аделаидада вафат булган мөселманнарны үз куенына сыйдыра. Ләйлә Садри да бу зиратка җирләнгән. Ләйлә Садриның улы күренекле эшмәкәр Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рөстәм Садри сүзләренчә, башта мәчеттә назау укылган һәм шунда Рамазан айы булганга халыкны үзләре оештырган ифтар ашына чакырганнар. Ләйлә ханымны искә алу ифтар ашына 300 ләп кеше килгән. Рөстәм Садри сүзләренчә, әтисе Сәгыйд тә, әнисе Ләйлә дә гомерләре буе Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрергә теләгән.
Белгәнчә, ул Татарстанның мөстәкыйльлеге турында әтияне Елсинга илтимас итеп язганлары бар иде. Россия парчаланган заманларда Татарстанда бу Өзбекстан, Кыргызстан, Казахстан кебек Татарстанга да мустакыйлык бирсин деп мурагат иткәннәр иде шул вакытта. Минем белемчә даже посольстводан җавап та килеп, аның белән кызыксынып җирделәр, хәле игътибар билеп әтинең, әнинең мурагатына. Ну, Ельцин бетел вақта, берите суверенитет, сколько хотите, деп айтып жүрген вақтыларда, атиянилер алған язып, аннан жауапта келген ахвалар бар шекілейді, мен білуімші. Біз бір тарихтан бәрі бізді білеміз, мәселен, Султан Ғалиевлардан тартып, Татарстан бит мустақиллік байрағын көтеруде бұл Орта Азияның мустақил болуына бір көп себепші болдылар. Чүнки татарларының өзлеріне ол мустақиллік жетмесе де, ол Союзный Республика құру идеясы сол вақытта сол Султан Ғалиевлер, бәлкім біздің марқұм болған бабайларының идеясы болғанда, Мұхаммед Ғариф Хабитінің. Әнді қазір келіп, алар мустақиллікке шықтылар. Біздің Татарстан болса, яна шол енді тарихның бір көрініші мұстақиллікке жетше алмай қалдылар. Автономиясы бар деп ойласақ та әмәлиятын енді бәрі біз білеміз.
Деді Рүстем Садырай. Ол әті әнесінің бікті та татар жанлы кішілер болуы тұрында айты. Қытайда коммунистлер қысуына түзе алмайша Садырайлар өзлері Австралияға көшкеш, башқа татарларыны да хұқуқлары бұзылмаған илге кетіру, һәм татар мұхиты болдыру үшін бік көп тырышлық қоялар.
Біріншіден Қытайда ол уақытта татарлар бігі қалмаған да еді, екіншіден виза алу рәсмиеттері бігі жеңіл төгілдейді ол уақытларда да. Менің білуімше сол бір 100 ғайлеге яқын кішіге барлығы ярдан беріліп, олардың келуіне сәбәп болды олардың мұнда. Лекен ол құры татарлар ғана төгілді, адының ішінде өзбек арлаш, ойғыр арлаш кішілер де бар еді. Һәм ол милләт айырмастан сол Қытайның зәрбесіне ұшыраған мұсылман қардәшілеріміз деп, аннан қолға келгеннің бәрісін кетірерге алар күш шығардылар. Аның ішінде демек қазір мұнда 200 ғайлы ұйғырлар бар Синжаннан келген. Арының бәрісінде әнінің әтінің себебі білен келіп қалдылар деп айтса, қата болмаз. Татарлардан шол тақминен 60-тан 100-ге қадар ғайлы келділер мұнда. Ну, таби, анда бит ол құры сөз білен ғана іш бітмей, анда спонсоршип деп, яғни аларыны рәсмиетін өтеу, аларға кафалетлік беру, аларының шығымларын көтеру, сол ішлерін әмісіне әні білен әті бі көп күш шығардылар. Хәм аларының ердән білен келгенлер миннаттар болдылар, лакин аларының қаншылық дәрежеде өзінің иқтисатын, вақытын сарф еткен деген, бәлкім ол келген адамдар өздері де біліп жетмегендір деп ойлаймын түгелі білен. Әне бит мұнда келу білен татарларын кетіруге Австралияға, келген татарларға сол татар мәктебін құрып, кішкене балаларын оқыту татар тілін, татар мәдениетін, ислам динін жоғалтмауы үшін тырысып, бик көп хисса қошты. Бірінші татар мәктебін Австралияда ұшыл біздің әне ешкен еді бит Аби Ғазәлі Аби екәуі бірге. Мен оқымадым, лекен мұнда туылған балалар, әм мұнда яшырақ келген балалар әмісі оқыдылар дұрыстанды. Мен енді Қытайда да татар мәктебіне оқырға мүмкін болмады, чүнки татар мәктебі мен мәктеп яшына келгенде жабылып кеткен еді. Мен рус мәктебінде оқыдым. Татаршаны енді үйде үйрендік. Ну, үйде ол енді қанун күбі кеді, үйде вақыттар вақытта татарша, тұшта енді русчасында, қытайчасында, англисчасында, әмісін тұшта барысында қолланырға тұры келді. Қытайда вақытта қазақ тілінде, ойғыр тілінде үйренген едік. Чүнки жерлі милләтләр ойғырлар білен қазақлар еді. Алар білен енді аларының өз тілінде сөйлесуші едік.
Ди Рүстем Садырай. Садырайлар ватандашлар соғышынан соң 1950 жылда Қытайда хакимиятны коммунистлар өз қолларына алып, Сталинша зұлым саясаты өткәруге кірішкәш үк, елден кету турында ойлана башлай. Әммә төрле қаршылықлар, саяси тұтырықсызлық аларның бу тілегенә киртә булып тора. Бары тек 1975 елның августында гына Австралия визасын алуға йөрешәләр. 1976 елның 11 февраль ралында Адлайда шәһәренә килеп төшәләр. 300 ләп урыс кешесе аларны тантаналы рәвештә каршы ала. Кытайда хакимиятләр садриларга читкә китергә аякшалган вакытта, алар бу рус гаиләләренә документлар эшләргә ярдәм иткән була. Әнием дә, әтием дә бер вакытта да бер яклыгына тар күңелле милләтчеләр булмады. Алар һәр милләтнең дә тигез һәм хөр яшәүен теләде. Инглиз, рус һәм башка милләт вәкилләре дә безнең гаиләнең дуслары иде дип искә алар Рустам Садрый. Садрилар Аделаидада 2-нче дөнья сугышы вакытында кочаклар буларак Латвиядан киткән Мустафа Яблонскас гаиләсе һәм өлкән яшьтә булган 3 кеше Каримовлар белән танышалар. Садрилар шуннан соң Сидней һәм Мельбурн шәһәрләрендә дә татар гаиләләре булуын ишетеп, аларны эзләп чыгып китәләр. 1978 елда Көньяк Австралия татарлары ассоциациясының низамнамәсе әзерләнеп теркәлә һәм бу оешманың беренче шәрәфле президенты итеп Лейлә Садрый сайлана. 1980 елда Лейлә Садрый Аделаида университеты залында бу шәһәрдә яшәүчеләрне беренче тапкыр татарлар белән таныштыру өчен яшьләр белән бергә тәүге кичәнә әзерлей, үз кулы белән милли киемнәр тегә. 1986 елда европалыларның Австралияга килүенә 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фестивальдә Лейлә Садрый җитәкчелегендәге төркем концерт куя, милли ризыклар әзерләнә. Рөстәм Садрый әнисен кайда гына булмасын, кем белән генә аралашмасын, һәр кем белән дә уртак тел табып, абруй һәм хөрмәт казана торган шәхес буларак искә ала. Укымышлы, тырыш нәселдән булуын әйтә.
Әнинең әтисе Сәйд Мөхәммәт Гариф Хабит дип, ул, димәк, ул Сәйдләр нәселеннән, бу татар дини мәгълүмат буенча ул инде бик олыг исәпләнгән пайгамбәрбез Мөхәммәт галәйһиссәламның нәселеннән килеп чыккан дигән аның да испаты бар иде, оны безнең бабай бик мәгрурләнеп һәр вакытта сөйләгән, үзенең карточкаларында да булган. Әнисе Гайшә, ул да бик укымышлы данышман бер ханым булган, ләкин ул бик яшь үлеп киткән. Коммунистларның зулымы аркасында улар качак булып Кытайдан, нидән Чаржуй аша Татарстаннан качып үтеп Кытайга. Кытайда ул вафат булды 38 яшендә Кулжа шәһәрендә Кытайның. Димәк, әни ятим калган бик яш вакытында абисы икәве. Мин белүемчә, әнием 14 яш вакытында ул әнисе вафат итеп китә, үлеп.
Ди Рөстәм Садрый. Гайшә Габит кияүгә чыккан Шәмхәммәдиева 1898 елда Кулжа шәһәрендә дини мөгаллим Юныс Кари Мөхәммәдиев гаиләсендә туа. Гайшәнең әнисе ягыннан әбисе Казанда күренекле мулла Хәсән Хөсәйновның кызы була. Лейлә Садырдинның әтисе Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит халыкара сәүдә эшләрендә танылган чыгышы белән Казаннан Шәрәфетдин Хаҗи Габитның улы була. 1880 елда Мәккә шәһәренә хаҗ кылгач вакыф оештырган Шәрәфетдин Хаҗи Кытайга көмеш тиелгән дия карваннары җибәреп торган, аннан чай, ефәк һәм фарфор китерткән. Кулжа шәһәрендә сәүдә транзиты биналары төзәтә. Татар, уйгыр, үзбәк балалары да үз диннәрен, телләрен һәм гореф-гадәтләрен белеп үссеннәр дип Кәшифия исемендәге мәктәп-интернатта төзәтә. 1884 елда туган Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит 1905 елга кадәр Казан университетында укый. Университетта студентларның күтәрелешләре башлангач, Кулжага килә. Әтисе оештырган мәктәпне тагын да яхшырак итү эшенә керешә. Ул елларда мәктәптә китапханә дә ачыла. Гайша Мөхәммәдиева әнә шул мәктәптә белем ала. Укуны тәмамлар вакыты җитеп килгәндә, 28 яшьлек Гариф Габитов белән алар арасында мәхәббәт хисләре уяна. Һәм 1913 елда өйләнешәләр. Бер елдан уллары Газра ел туа. 1917 елда Казанга киләләр. Шунда 1918 елның 5 октябрендә Лейлә дөньяга килә. Буталчыклы ватандашлар сугышы барган вакытта Гарифны сугышка алалар, һәм ул эссез югала. Гайша ике баласын алып башта Үзбәкстанга килә, аннан шикне чыгып Кулжа шәһәренә килеп төшә. Leyla xonimning iri Sa'id Sadriddin 1917 yilning 17 avgustida Qoljo shahrida dunyoga keldi. Atisi Solih tumishi bilan Qozon yog'indagi bir ovuldan Patsha armiyasiga 6 yil xizmatga bormas uchun 1905 yilda Rossiyadan Qoljoga kelgan bo'la. Uli tug'anda u endi niq etib oyoqqa bosqan biznesmen bo'la. Tubakda birdan-bir kunish kartu zavodi ham savdo shirkatining xo'jasi bo'lgan. Сәғид Ташкентта Орта Азия Дәулет университетында білім ала. Бір уақытта Қытайның Ташкенттағы баш консулының ярдәмшісі һәм тәржімәші дә болып эшләй. Европада Икенче дөнья сугышы башланып, халықара хәлләр катлауланғач, Қолжаға қайтырға мәҗбүр була. Чөнки Сталинның зулымнары башланғач, аның белән бергә укыганнарны кулга ала башлаган булалар. Қолжаға кайткач Сәғид Садри мәгариф һәм мәдәни эшләрдә татар җәмгыятының җитәкчесе итеп сайлана. Әмма 1943 елда татарларға мәдәни эшләр белән шөгыльләнү тыела. Сәғид Садри 1939 елда Қолжада сүйкемле татар тілі оқытушысы, соңыннан білім алып, тіш табибы болып эшләгән Ләйлә Ғабитоваға үйләнә.
Әни, демәк, ятим болып үскән ул шул дәвәннинең қолында. Ул татар мәктәбендә оқи башлый, кичкенәсеннән татар мәктәптән рус, татар, Кытай смешанный гимназия дип, ул гимназияны оқып бетерә. Ул гимназияда димәк башта татарча телендә, татар телендә оқый, кайын рус телендә бетерә мәктәпне дә. Ал мәктәп бетерү белән шул укытучылар курсын оқып, татар мәктәбендә үзе укытучы булып эшләп җирүп, тиш докторлыгын оқый. Тиш докторлыгын бетергәч, тиш докторы булып эшли кабинет ачып. Ул 24 ел тиш докторлыгын эшләгән әни.
Ди Рустам Садри. Ләйлә һәм Сәғид Садрилар 4 ул Илхан, Раиф, Рустам, Рамил һәм Наилә исемле бер кыз үстерәләр. Әниемнең балаларым туган телегезне һәм ислам динегезне бер кайчан да онытмагыз. Татар телен белгәндә һәм ислам диненнән тайпылмаганда гына югалмас дигән сүзләре бер кайчан да хәтердән чыкмый, ди Рустам Садри. Әтиләре Сәғид Садри Адлайда шәһәрендә яшәй. 17 августта аңа 95 яш тула.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба да сүзебез тарих турында Ижау китапханәсенә бүләк ителгән китаплар арасында сусаклагыч төзелгәндә су астында калган татар авыллары язмышы турындагы басма да бар. Үткән ел Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсе татар китабы бүләк итәбез дигән акция игълан иткән иде. Китапхана киштәләре татар халкының тарихына багышланган татар авторларының әсәрләре белән байытылды. Бүләк итеп тапшырылган китаплар арасында Яхсуб Шафиков «Хуш Агидел» исемле китап да бар. Әлеге китап Түбән Кама сусаклагычы төзелеше диңгез өсте тигезлегеннән 68 метр биеклеккә күтәрелеп, Агидел буенда урнашкан күп кенә җирләрнең су астында калуы һәм бу җирләрдән авылларны күчерү вакыйгаларына багышланган. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Китапханәче Рәмзиә Гизатуллина Әгерҗе районында туып үсә, әмма әнисе ягыннан Актаныш яклары да тарихи ватаны булып исәпкә алып, шулай ук Актаныш һәм Әгерҗе районнары авыллары Түбән Кама су саклагычы күтәрелеп, авыллардан күченеп киткән кешеләрнең язмышы белән кызыксынып, әлеге китап буенча укучылар белән фикер алышу оештыруны китапханә планына кертә. Шулай ук Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шахфиковның агымдагы елда 75 яшен билгеләп үтүендә исәпкә алып, әлеге китапка укучылар игътибарын юнәлтергә була.
Китапны инде мин башта да укып Қанайдым, шынки біздің китапхана фонтында бір китабы бар бу авторның. Бу китапны танышқына оқып болмай, бик фажығалы вақиғалар сүрәтләнгән. Шыннан да біз бу китапны тәқдим итеп, Ақтаныш районында су астында қалған, яки қалу қорқынышы янаған ауылар турында ғана түгел, өзімнің туған районым Әгерҗе районында да бик күп ауыллар шушуқ фажығаға душар болғаннар. Шының өчен бу Ақтаныш халқына ғана кагылмай. Бу бүтін татар халқының фажығасы дип тә әйтергә була инде, шынки әле бу тема ябылып бетмеген, келешетте бұл тема үстінде хүкімет планын тұрмышқа ашырса, бұл бік көп жерлерге зиян кетірешет. Менім бұл бейрәмні ұздырып, бұл проблеманы хәл ету юлларын көрсәту түгел, ә татар әдебиетінде шушы шын өзінің Ақтаныш районы патриоты итеп көрсәткен һәм өзінің ауылдашлары белән, татар халқы белән сукланып, алар белән горурланышы язучыларның бар икәнен күрсәтәсем килә. Бу китапны киләчәктә безнең бәйрәмнән соң бик күп укучыларыбызның уку теләге уяныр дип ышанып калам.
Һәм шул ук вакытта бәлки әйтергә кирәктер, табигатьтән генә түгел, безнең милләтебезгә, халкыбызга бит әле шушы ук бүгенге вазгыятьтә тәэсир итә. Бәлки менә аны да чагыштырып сөйләргә, бу турыда да фикер алышырга кирәктер.
Билгеле, халык бит инде ул үзе бер бөтен хөкүмәтнең политикасын үзгәртә алмаса да, халык фикере, халыкның теләген барыбер үзебез эндәшмисә генә үзебезнең башыбызда калдырырга кирәкме? Үзебезнең муңзарыбызны сөйләп, киләчәктә шушындый хәл була калса да, каушап калмаска, үзебезнең татар икән горур исемебезне йөртергә кирәктер.
Бу хакта бәлки җитәкчеләргә мөрәҗәгать итәргә кирәктер.
Югары даирәләр бәлки инде безнең бәйрәмнән башка да бу проблемаларны белә торганнардыр, ләкин үтәргә теләкләре булсын инде аларның. Шуңа күрә бәлки генә шушы үзебезнең эшебез белән бу проблеманы хәл итүдә зур өлеш кертербез дип ышанып калабыз.
Китапханәдә укучылар белән очрашу Хуш Агидел китап авторы Яхсуф Шафиковның тормыш юлына күзәтүдән башланды. Аннан соң Рәмзия Гизатуллина үткән гасырның халык тормышына уңай шартлар китергән электр үтә, шул ук вакытта меңләгән гаиләләргә кайгыда алып килүе хакында җиткерде. Татарстанның Актаныш, Минзәлә, Әгерҗе, Башкортстан һәм Удмуртияның күп кенә районнарында меңләгән гектар сөрү җирләрен, болыннарны су басуы сәбәпле елга буйларында урнашкан авыллардан бүтәбәкләрдә аеруча татар авыллары күп исәпләнә. Су астында калуы сәбәпле милләттәшләребез туган җирләреннән күчеп китәргә мәҗбүр була. Хуш Агидел китабы авторы Яхсуф Шафиков та шушы фаҗигане үзе кичерә. Китапта автор әлеге төбәкләрдә яшәгән кешеләрнең кичерешләрен сурәтли. Кичәдә әлеге китаптан бер эпизодны үҗешән артистлар сәхнәләштергәндә, очрашуда Актаныш районы Шәһәр авылының картадан ничек югалуы турында шушы авылда туып үскән Флюс Гафуров сөйләде.
Сез туып үскән авыл су астында калган.
Полнысы басып бетермәде инде, анда әле хәрдәмдә бер кеше яшәп ята. Ул инде китмәде, шунда калды, барыбер әле төрлекләр тотып, әнисе белән шунда гомергә яшәлә, әнисе үлде инде хәр 93 яшьтә, Абдулла дигән кеше аманда яшәп ята шунда. Поликтаның исеме элек бик борынгы кешеләр әйтәләр, Үшәр исемле булган. Аннан соң Иске Семеновтров, Яңа Семеновтров ике авыл, берсе Шиялек, берсе Үшәр авылы инде. Аларны шу революциядан соң Иске Семеновтров, Яңа Семеновтров дип атаганнар инде. Аның бик борынгы исеме Үшәр, Ишиялек. Иске диярларда бар иде, әле анда дүрнә үскән чагында ул бик борынгы мин китапта укыганым булды, Семеновтровский волос дип аталган. Мин бу китапны үзем дә укыганым. Нәкъ шулай язылган матур иттереп. Бөтенесе шул китапта дагызма. Безнең гусулар бакчада 50 метр гына и безнең бакчадан шул суга. Су саклагычы күтәрелә, күчәсе дип әйттеләр инде. Аннан соң шуймаларны кемнең өйләре үлчәп бирделәр, бөтенсен язып, күпмәләр шунда акча. Кемнең ие ничә кирәк, куймалары ничә кирәк, бакча безнең куйма бик ул хәтле без агачлар бик үсмәгәч, бездә читән күреп эшләнгән иде безнең бакчалар дип.
Бу ничә ел иде?
Бу 70-нче еллар. 68-дән башлап ул шул еллардан булыр. Мин уже 72-дә, 74-дә армияда хезмәт иткәндә ул әни монда күчеп килде инде Ижова. Кешеләр инде кешеләрләре баштук электрип турында китеп калдылар инде, әбишәбиләр инде иң соңыннан Ямалыга күтәрелделәр.
Сезнең авылның зиратлары да күчергә туры килдеме?
Зиратны күчергән ансын бапшы сөйләй алмыймын да. Вообщем страшно, ул китапта да ялган ул турда. Кемнәр бар аның туганнары, балалары күчерелгәннәр, без армиядәйк, без менә әтинең күчерелмәдек бит. Авылыбыз зур иде, әни мәл мин 94-тә үлде. Аның белән сөйләшеп утыра торган иде. Авылның бер башыннан икенче башына кемнәр торганын даже бер урамлыкның гына да еле-еле чутлап чыгарады. Ничә кеше точносын гына әйтә алмыймын, алар кешеләрдән сорап кала алмадым. Күпме кеше булган, әле 4-нче урамында бар, басы урам дигән. Основном кешеләр бүтәндә Сарапылда күчтләр күпләре. Электән дә шундый киткәннәре эшләделәр, күп кешеләр. Татарлар эшне ярата бит инде алар. Алар җир калып, авыр эшләрдә эшләп Сарапылда яшәп калдылар. Минем агымда Сарапылда булды.
Агыйдел буларын Актаныш төбәген сагынып яши Гафуровлар гаиләсе. Үзенең ныгы кичкенә генә Алиягә дә кадерле Актанышы турында шигырьләр өйрәткән.
Актанышта җика кыяш, ну себе тирека, атерсыгла безәгеләс, Актаныш шәкәта. Безнең якта бар да уңга, тырышлар һәм булганнар. Кайда гына яшәсәк тә, без бит Актанышлар.
Укучылар арасында йорт җирләрен туздырып, иң мөһиме берничә буын ата-бабалары күмелгән зиратларны казып күчерү һәм туган илен калдырып чит җирләргә китүчеләр дә бар иде. Шушылар арасында шагыйр Ринат Батталовка да әлеге хәлләрне кичергә туры килгән. Ринат абый, туган авылыгызда су астында калды. Ул шырны сез хәтерлисезме?
Ул шырны онытырга мөмкин түгел. Ул вакытта мин яш бала түгел идем инде. 17-18 яшта мәктәпне бетергәч тә сүз чыга башлады күчерү турында. Хәтерлимен, авыл халкын җыеп Без авылда 375 кеше яшәй иде. Аларны клубка җыеп игълан иттеләр. Су аса, күченәбез иптәшләр, кая барабыз? Уйладылар, без иждән аерылганбыз, без күченәбез Яган поселогына. Әмма ничектер бергә иш алмадылар, бер 15 хуҗалык күчте Яган авылына, бер 15 хуҗалык күчте Мажгага, кайсы китте Чаллыга, китте мәшһүр таралыш. Мин үзем ул вакытта сайлап куйдылар, авыл советы секретары иттергәндә, күченүнә яштырга туры килде. Салагашка барып, күченү өчен казык кагыпларны күчерү эшләрен башкарырга туры килде. Авылга башта исем бирделәр. Салагыш түгел, ник күчтем дип атадылар инде. Хәзер дә шулай атала халык телендә ник күчтем авылы. Чөнки ул туганың авылын ташлап китеп, ул искискес фаҗига. Мин хәтерләмим күпләре, хәтта без күчмәбез дип бардылар. Шонага йорт иткәчләр булды. Алай булай су баса башласа, янасы тиз генә шонаны тагалар да трактор белән тарттыралар. Ә мин үзем Уразай авылына күчәргә уйладым. Тракторга утырттым да барсында әйберләрен тиядем дә Уразай авылына туганнарга күчеп килдем. Аннан соң акрын-акрын йорт сатып алып, менә шул йорта Уразайда әти-әниләрне шунда урнаштырдым мин. Мин хәтерләмим Шакан вакыт бирделәр. Кем үзенең туганнарын кабердан казып ала мөмкинлек бирделәр. Кеше ничек казып алсын инде? 1-2 кеше казып алды менә безнең авылдан. Ә калганнарын трактор белән килделәр дә булдозерларга тияп күмәк кабергә ташыдылар. Ә иске зияратны ул 300 еллык зиярат, ансын таш белән катырдылар, шул кеш калды су астында язы.
Сезнең авылыгызның нигезе юк инде хәзер бүген су астында.
Безнең авыл тулсы белән су астында калды. Әз генә утырау булып тора, иң сортирләре. Анда кергән юк, ситтән килеп кайтып, зылашып, шигырь язып кайтып китәм шунда.
Ренат Батталовның иҗатында бу вакыйгалар шагылыш тапкан. Туган авылы рис нигезләре инде дистә еллар су астында. Бу якларга барып, яр буена утырып, елашып кына кайтабыз дип. Татар авылларында яшәгән кешеләр аеруча Актаныш төбәгеннән милләттәшләребез, үз хөкүмәте, үз халкын яклый алмавына гаҗәпләнеп, чит төбәкләргә күчеп китәргә карар кабул итүләрендә ассызлыклап үтә. Яхсуф Шафиков китапта. Актаныш авылларыннан халык Удмуртияның Сарапул, Ижау шәһәрләренә килеп урнаша. Монда аларны икенче фаҗига телне югалту китә. Башта туган нигезен туздыру, тарихи әйләнешне өзү, аннан телен югалту. Булар барысы да татар халкының тамырына балта белән чабу түгелмесең дигән сорау да урынлы.
Шушы Татарстан җире бит инде Башкортстан җирләре. Монда татар башкорт халкы яшәгән. Бүгенге сәясәт менә мәктәпләрдә татар сыйныфлары хәзер саны кими, балалар үз туган телебезне белми. Татарны юкка чыгару шушы вакытта аның нигезеннән кубарып алып таркату менә шакыштыра алмыйсызмы шулай дип.
Менә ул вакытларда нинди гаилә кору, нинди балалар тусын инде. Менә демография дигез бит инде. Менә шул сөр килеп итте.
Шуның җимешен татып
Тагын икенче бер фаҗига. Авылларны су баса дип, әмма кайсы берләре туздырылып, алар урынына су килеп җитмәгән җирләрдә бар икән. Ул җирләргә авылдашлары җыелып, әле хәзер дә сабан туйлар уздыра. Бу хакта Минзәлә районы Гөлисе Зарипова сөйләде.
Мин калмый авылыннан, безнең күрше авылы Чивенле авылы дигән бар иде. Без Чивенлеләр белән бергә күскәйдә укыдык. Менә шул авыл бит инде күчте су баса дип, Берганга күчтеләр, кайсысы куя китте. Ә менә минем классташлар, минем танышлар ел саен Сабан туйда кайтсак инде хәбәр салалар. Менә киләсе атнада Шибенне авылының Сабан туе була дип. Шибенне авылы юк бит инде, анда елга гына хәзер менә шул хәмәндә сазлыклар дип әйтерлек инде бит. Шулар берсен-берсе онытмыйча, берсен-берсе сагынып, берсен-берсе чакыра. Куян гына булмасын, нинди ярак җирләрдән улар җыелалар, күрешәләр. Бүген мин шул турыда менә бик уйлап утырдым шушы китапны тәкъдим итү кичәсендә. Аннан соң мин ул авыллар күчкәндә зират күчү дигәнне аңламаганмын. Менә Ринат Баталов миңа үзенең бер китабын бүләк иткән иде, шигырьләр китабын. Һәм шунда Күмәк кабер дигән бер шигырын укыдым инде. Мин шунда гына күз алдыма китерим. Шыннан да булар бит әниләрнең, әби бабаларның каберләрен, сөякләрен самасып алга тияп күчергәннәр бит алар дигән. Уй минем башымны, менә йөрәгемне изгеләде. Хәзер бит әле без менә үзе безнең авыл күчмәгән, Аллага шөкер инде. Анда кайтса әниләрнең каберенә барабыз. Ә буларныкы бит Күмәк кабер. Менә шу мине бик йөрәгемне изгеләде. Менә шушы су басулар халык өчен бик авыр җәрәхәт булгандыр дип уйлыйм.
Шушындый китаплар басылуы, очрашулар, үзара фикер алышу булып кына калмыйча, хакимиятләргә кама су саклагычын тагын 6 метрга күтәрү фикереннән кире кайтырга ярдәм итү дә билгеле. Удмуртия һәм Башкортстан хөкүмәтләре, шулай ук экологлар һәм яшелләрнең басымы нәтиҗәсендә Түбән Кама гисе су саклагычын күтәрүне туктату турында закон кабул ителде.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.